ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አከምጅቶ ደገፈቱ ተገኝ ኦድዋር አቀበነስ ንፍጥ ያንራ ኦድዋልን አን ኢፍቱ ገለታቲ ጉድነ ሸዋሊጣ አና ሜታ ሮቢ ከሰቲ ነሞኒ ነጋ ጁምላን አማጅራቹም በካም ሞቱማን ኢትዮጵያ ገሬ ሾሮር ከሲቶታ አፍገባ ሶጀተን ጀቹን ጋዜጣ ሲቶታ አሶሺየትድ ፕሬስ ሄደ ኩነን እዱወን ጁዋርአቲ አማ ተኩተኩን ጉድነ ሸዋሊጣ አና ሜታ ሮቢቲ ነሞኒ ነጋ ቃሞተ ሞቱማ ብልጥግና ሂዳተንን ጁምላን ሂዳማጅራቹ መድን አርዲኤስ ኢፎምሰን ነሞኒ አንቻ ኬሳ ጅራታን ያደ ብልብላን አርዲኤስ ፍቆደንን ወራኒ ሞቱማ ብልጥግና ሙደሰዲ በረኩማ ለማፍቁዳ ፉርገነማ ኦቦሮ ገንደቆና አምቡላ ኩዩ ግጪ ጀደሙቲ እርገመነሳንት መርሴ ቦደ ነሞተ ኩደሸኒ ኦል ኡካምሴ ዋጅረ ፖሊሲ መጋለ ሽኖት ሂዱ ኤራኒሩ ሰበብኒሳስ አባዎሸኔ ያጅፍቱ ጀቹዳን አከተኤ በኩን ደንዳ አሜር ኩቾ ኡካምሳ ጁምላ ካና ከሰቲ ዳኢማን ኡሙሪ ወጋ ኩዳኒ ሃንጋ መንጉዶተ ወጋ ሰዲተማቲ አከ አርገመን ዱበቴር ሃሉ መከናን ኦቦ አራርሳ ገዳ መንጉዶ ኡሙሪ ወጋ ሰዲተማ ሃድኦራሳኒ ወሊን ኦቦ ጫላ ሁሪሳ መንጉዶ ወጋ ጃተማ ሃድኦራሳኒ ወሊን ኦቦ ከበዳ ደምሴ ሃድኦራሳኒ ወሊን ኦቦ ደበላ ደምሴ መንጉዶ ወጋ ጃተማ ሃድኦራሳኒ ወሊን ኦቦ ተለሳ ወጊፊ አዴባ እሴ መገርሳ መንጉ ጉዱን ወጋጃተማ ወራ አና ሜታሮቢ መጋላሽኖቲ አባዎሸኒ ሶርቱ ጀቹን ሄዳማንኬሳ ሙራሳ ሳተኡ መድን አርዲኤስ ኢብሰኒሩ መጋላ ጉዶ አንቸራ ከንሐፌ ሰድርካ ጉቱማን ጉቱ ጀቹን ደንዳአሙቲ ወራኒ ብሉሱማ ኦሮሞ አና ሜታሮቢ ቀበቴ ዋንጅሩ ወራኒ ሞቱማ ወራነ ብሉሱማ ኦሮሞ ዲሴ ኡመተረት ጥየፈቹን ሐዋሳ ነጋ ጎሉረት አከ አርገሙ ከንሄመዮታኡ ሰበበ ከናኒስ የሮ አማ አንቸ ከሰቲ ኡመን ያዶ ጉዳ ከሰጅራቹን ኤራሜር ወቢ ዋቆቱ ገባስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ድምማገሬ ሾርከስቶታ ወሊን ወልቀበቱ ገባስተን አከሱማስ ወዲፈኖ ተምሳሱን ሚዲያ ላይ አዱኛ ወሊን ጌሰን ጀቹን ጋዜጣስቶታ አሶሺየትድ ፕሬስ ተአኖ ጀላ ኦልቹን አጋም ኮሚሽኒን ፖሊሲ ፌደራላ ጋዜጣስቶታ ከነን ተአደረ ጀዶ አከብሱቲ ድምማገሬ ሾርከስቶታ አባውሸኒ ሰደርካ እድላ አዱኛ ትቤክሲሱፍ ኦሶ ጀቻ ጅራኒን ተአደ ጀዳ ማለቀ ጉዳራ መደሜ ፉዳተኒ ጉድነ ሸዋሊ ጣራ ሃንገ ኬንያቲ ሁጂ አባውሸኒ አዱኛት ቤክሲሱ ሆጀቹ ፍሶቹ አቱራን ከንጀዱ ፖሊሲን ፌደራላ መነሙርቲቲ ሂማታ አራቲ ባኑሳ ሂሜር ጋዜጣስቶኒ ሂማታ ካናን ሸከማኒ ቀበመን አሚር አማኒፊ ቶማስ እንግዳ ተርቲባን ጋዜጣስቶታፊ ኦጌሰ ካሜራ አሶሺየትድ ፕሬስ ዮታን አዲሱ ሙሉና አሞ ጋዜጣሳ ኤፍቢሲ ታኡን በካሜራ ሚዲያን ኦዴፈኖ ተምሳሱን ሰድርካ አዱኛት ቤከሙ አሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጣስቶተ አባቲች ኢትዮጵያ ትቤከምቲ አንቦባሴ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሂዱ ኢብሰባሴን ቤክሲሴር ሞቱማን ኢትዮጵያ ገመሳቲን ጋዜጣስቶኒ ኩነን ሶቺ ወራነሸኔ ሆርዶፈኒ ወራቡን ጋፊፊ ዴቢ ጎቹን ረጋሌ ወልቲ ቀበኒ ሆገና አሶሺየትድ ፕሬስ ከንደሚ አፍሪካ ባሃ ቴሱንሳ ኬንያ ተኤፊ ለሚ መስሪ ካሊድ ካዚሂፍ ደበርሱሳኒ ረጋን ምርከኔ ፈኔ ራጀቹን ፖሊሲን ሂማታ አረትበኒ ጅራቹ ኢብሴር ዳበኒ ምርጋ ጋዜጣስቶታ ፈልሙ ሲፒጀን ኢብሰቶርባንቶ ኮዱራባሴን ኢትዮጵያን ቢዮተ ሳሃራ ገዲኬሳ ኤርትራቲ አንቴ ጋዜጣስቶታ ሂዱዳን ሰደርካ ለማፋ ቀበቴ አከጅርቱ ኢብሱን ምርጊ ወለባን ኦዴፈኖ ደበርሱ ጋዜጣስቶታ አከሰርበም ኢብሴቱር እርገሲ ጋዜጣስቶኒ ሄዱን ሂዳማ ዋን ጅራኒፍ ኮሚሽኒ ምርገናሙማ ኢትዮጵያ ደበለቴ ዳበኒ ምርጋ ጋዜጣስቶታ ፈልሙ ሲፒጀን ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋዜጣስቶታ ሂደ አተተማን ሂጉ አከቀቡ ibsa baasaniin gaafataniiru. Haaluma walqabateen CPJ'n Itoophiyaan labsii yeroo muddamaatti dhimma bahuun gaazexeessitoota hidhaa jirti jedheera. Dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa falmu CPJ'n walwaraansa biyyattii keessatti hammaachaa dhufeen walqabate erga labsiin yeroo muddamaa labsame as Itoophiyaan gaazexeessitoota 14 akka hiite yoo eeru labsicha gaazexeessitootaa fi ogeeyyii miidiyaa hidhuuf dhimma itti bahaa akka jirtu beeksiseera. Aangoonni mootummaa Abiy Ahmed gaazexeessitootaa fi ogeeyyii miidiyaa yakka itti barbaadanii labsii yeroo muddamaa daheeffachuun hidhan haal duree tokko malee hatattamaan akka hiikanii fi miseensota miidiyaales badii malee hidhuurraa akka of qusatu dhaabbanni daangaa malee mirga gaazexeessitootaa idil addunyaa falmu CPJ'n gaafatee jira. Itoophiyaa keessatti walabummaan pirasii yeroo dheeraadhaaf danqamaa kan ture yoo ta'u bara mootummaa bilxiginaa garuu bifa adda ta'een miidiyaaleen oolmaa qondaalota mootummaa hin gabaasne. Hagamuu ijaa fi gurra uummataa ta'uun rakkoo fi gidiraa mootummaan uummatarraan gahuun addunyaatti himanillee fo'amanii cufamaa gaazexeessitoonni isaaniis adanfamanii hidhamaa fi biyyarraa ari'amaa turuun ni beekama. Wabii Waaqotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaatti sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadha.
Minjatay gududay alalaa alaagal dawango gomgeer simotay sisimin dandetay sindandey neencatay urrajif sibrados ummotay balambo gobbitay dinagu talitay ullad edadatay tijik urmiatay ballad sabat sabat
Minjatay minjatay gududay alalaa alaagal runumir sindandey simotay sisimin ummotay balando godatay itijik kabaddu kabaddu
Dirabi afalmatu oso jiru farsani kana kaboru gabayo kana kahwasmato dini durana batu haye kana kajilo shola araba terallo la chala la karallo la gamu irada la te kanaka sabutu fa dira mudizinara dina kera bokiftu kesa isa tuara ya jagna gafateke ya dira gafateke haye kanaka jilo fantale jagna maltu walale dina finjene tole ufi ajese tuwa dura ajese tuwa kanaka bulge habako allatiyanya tufonko hadi 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 malanga sa kazi sa dupi dagla aye malanga sa kazi sa dupi dagla aye dire mabazanga dire mabazanga dire mabazanga malanga sa nazi sa daladina aye malanga sa nazi sa daladina dire mabazanga dire mabazanga dire mabazanga
Haqaafi hanqii Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorree qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii.
Ajjechan jumlaa tuuta gadaa karrayyuu dhuguuggaa sanyiiti. haqa lubbuun jiraachuu nam tokkee qofa otoo hin taane haqa akka ummataatti jiraachuu ummatichaa sarba. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa haqaa fanqii har'aatiin ajjechaa jumlaa dibbana tuuta gadaa Karrayyuu fi ummata Karrayyuu irratti taasifame ilaalchisee waan qopheeffanne isiniif dhiyeessuuf jirra. Eebba Oromoo Karrayyuu kanaan kallattumaan qophii har'aatti seenna itti dhiyaadha. Karrayyuun ummata cinna tokko malee sirna gadaatiin bulaa jiru. Ummata diina hedduun marfamee garuummoo gootummaadhaan of kabachiisee giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessa jiraatudha. Guyyaan roobii sadaatni 22 barri 2014 garuu wanta seenaa gadaa Karrayyuu keessatti argamee fi dhagahamee hin beekneen ajjechan jumlaa fi suukaneessan irratti raawwatamee mataan gadi cabe. Guyyaa seenaa keessatti abaaramaa fi hin irraanfatamne taasisee galmeeffates. Guyyaa sana godinicha daangaa aanaalee boosatii fi fantaallee gidduu iddoo kaarraa yookiin mootoma jedhamutti tuunni gadaa michillee jila gaggeeffachuuf walitti qabamee ture. Mootomaan bakka aangawoonni sirna gadaa qubataniidha. Namoonni argan miidiyaalee garaagaraaf akka himanitti humni addaa poolisii Oromiyaa, poolisiin aanaa fi milishaa namoota guyyaa sana jilicharra turan 41 walitti qabanii humnaaf fuudhanii deeman. Guyyaa sana galgala isaa naannoo sa'aatii tokkootti immoo namoota qaban keessaa abbaa gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee kan murtaa'an ajjeesuun dhagahame. Abbaa gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuunni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an waggaa 4 dura gadaaf godaananii bakka kaarraa yookiin mootoma jedhamu kana qubatanii akka turan ibsama. Bariituu isaa gaafa sadaa 23 bara 2014 ummanni reeffa kaafachuuf yaalullee humnoonni mootummaa ummanni akka reeffan kaafanne ittisaa oolan. Maaliif reeffa kaasuu dhoorkan kan jedhu gaaffii guddaadha. Haa ta'uutii dhamaatii hedduu booda galgala keessa naannoo sa'aatii 4 ummanni reeffa namoota ajjeefamanii kaasuu danda'e. Reeffi kaafame kan namoota 14 yoo ta'u qaamni isaanii dhaanamee babbadee fi bifa isaanii salphaatti adda baasuun ulfaataa ture. Namoota 41 qabaman keessaa kanneen ajjeefaman 14 ala kanneen biroo eessa akka geessan hiiboo tureera. Tuuta michillee waqtii ammaa baallii gadaa harkaa qabu dabalatee namoonni guyyaas hawaasa Oromoo Karrayyuu keessaa ajjeefaman Kadir Hawaas Qoloo abbaa bokkuu yookiin abbaa gadaa Jiloo Diidoo Fantaallee Boruu Galaasoo fi ilma Fantaallee Boruu Galaasoo abbaa filma Bulaa Fantaallee fi ilma isaa Bulgaa Fantaallee Jiloo Borrayyuu Boruu Godaanaa Jiloo Dhaddoo fi Boruu Fantaallee Jiloo Horroo fa'i. Bakki ajjechichi itti raawwatames ta'ee namoonni dhabamsiifaman kunniin irraa butaman naannoo ummanni Karrayyuu sirna gadaa itti gaggeeffatu bakka warri aangoo gadaa harkaa qabu qubatanii jiranitti ta'uun ammoo ajjechaa kana xiyyeeffannoo addaatiin akka laalamu taasisee jira. Ajjechaan itti yaadamee humni namaa fi dinagdeen itti ramadamee raawwatame kun gama tokkoon Oromoo Karrayyuu cabsuuf karaa biraa immoo ajjechaa Oromoo waliigala irratti kaayyeffate agarsiisa. Aanaa Fantaalleetti namni obboleessi isaa ajjeefame tokko kanuma mirkaneesse. Namni ajjechaa san keessaa miliqee ba'e tokko akkas jedhe. Ajjechaa san dura ture Kibxata Halkan warri gadaa sirna waan qabaniif kormi qalame abbaan gadaa waaqa kadhatee fi jilli guutuun sirnarra bule. Ganama namni dammaqee horii bobbaafateetuma osoo warra jiru otoo namuu quba hin qabaatin waraanni mootummaa dhufee isaan marse. Guyyaa roobii tilmaaman toora sa'aatii 6 akkuma tuunni gadaa kun naanna'anii qubatanitti hidhattoonni yuunifoormii beekamaa kan mootummaa uffatan naanna'anii itti marsan. Abbootiin gadaa Karrayyuu garuu amma durallee mootummaa waliin waan quba wal qabaniif abbootiin gadaa waraana mootummaa ta'uu hubannaan ittuma callisanii jedhan. Waraanni mootummaa gabalaa yookiin iddoo abbootiin gadaa qubatanii turan erga to'atee booda namoota 41 kophaatti adda baasanii reebicha hamaa irratti raawwatan. Achiin duuba erga akka malee tumaniin booda hunda isaanii fuudhanii naannoo Meexxii jedhamu bakka dhagaan gurraachi gurguddaan basaqa aanolee jedhamu jirutti ol naqan. ittaan sun yeroo dheeraaf hoggantoota mootummaa fi qaamoleen garaagaraa walitti bilbiroon dhimma namoota to'ataman kanneen irratti mari'ataa turuutu himama. Guyyuma kana aduun lixuuf wayita dhimimmooftu toora sa'aatii tokko namoota to'ataman kana bakka lamatti qoodanii namoota gurguddoo, namoota bebbeekamoo fi warreen sirna gadaa keessatti aangoo olaanaa qaban ajjeesan. Haala kanaan abbaa gadaa Kadir Hawaasii fi warra korma garaa hidhe yookaan jila aadaa halkasan raawwatame boruu fantaallee fi jiloo diidoo dabalatee namoonni 14 ajjeefaman. Namoota to'ataman 41 keessaa kan ajjeefamuuf turan namoota 16 yoo ta'an isaan keessaa namoonni 2 miliqanii waan bahaniif odeeffannoo fi haala achi ture himuu danda'uu isaaniitiin dhugaan jirtu mul'attee namuu akka hubatu ta'e. Namoonni ajjechaa suukaneessaa kana eeruu argatanii reeffa kaasanii fi boodarra sirna awaalchaa raawwatan akka jedhanitti reeffi akka hin kaane mootummaan norkaa ture. Kanarraa kan ka'e bineensi qaama isaanii walakkaa kan nyaate fa'atu jira. Gariin allaattiin ija keessaa guurtee jirti. Waan fokkisaa ta'ee hin beeknetu karrayyuu irratti ta'e. Hidhattoonni mootummaa fageenyatti nama dhorkuu isaaniitiin reeffi gariin kamisa halkan kaafame. Halkasan awwaaluun rakkisaa ta'uu isaatiin awwaalchi isaanii jimaata ganama aanaa boosat ganda qaawaa bakka mootuma jedhamutti raawwatame. Ajjechaa suukaneessaa qaamonni mootummaa qindoomanii fi karoora raawwatan kana warri aangoorra jiran otuma beekanii qaama biraatti haqachuudhaan dantaa siyaasaa rakashaatiif oolchuu barbaadu. Haa ta'u malee ajjechaa karrayyuutti raawwate kana humnoonni mootummaa ofumaa akka raawwatan ragaalee hedduun ni agarsiisu. Kan maqaansaa akka malee mootummaadhaan yakkame waraana bilisummaa Oromoof dubbii himaa kan ta'an Odaa Tarbiitis ajjechaa kana mootummaan ofumaa akka raawwate mirkaneessan. Mootummaan amma duras ajjechaa namoota nagaa Oromiyaa bakkoota garaa garaatti raawwatamuuf garee hidhatanii isaan falman himachaa turus ragaan himannaasaa mirkaneessu tokkollee hin argamne. Waamicha qaamota keessaa fi hawaasa addunyaa ajjechaawwan kana ilaalchise qorannoo walabaa gaafataniif mootummaan fedhii qabaatee hin beeku. Ajjechaa jila abbootii gadaa karrayyuu tuuta gadaa michilleetiin wal qabate namoonni 23 ta'an ammoo achi buuteen isaanii dhabamee kan ture yoo ta'u namoonni kunneen mogorii fi hoolotaatti hidhamanii ergasii gara birootti akka dabarfaman tarii gara magaalaa dabarfamanii amma magaalaa Mojootti hidhamuu akka hin oolle maddeen keessoo sirnichaa tokko tokko saaxilanii jiru. Isaanis tokkoffaa hawee qumbii boruu, lammaffaa mi'eessoo boruu Waaqayyoo, sadaffaan roobaa boruu daduu, afraffaan gadaa boruu daduu, shanaffaan ayyaanaa jiloo, jaaffaan odaa hawaas odaa, torbaffaan nuuraa turaa, saddeettaffaan roobaa jiloo diidoo, saglaffaan boruu carcar odaa, kurnaffaan mi'eessoo jiloo, 11ffaan hawaas Waaqayyoo dagalee, 12ffaa jiloo matoo jiloo, 13ffaan qumbii baqqalaa, 14ffaan qumbii boruu jiloo, 15ffaan jiloo Borrayyuu Hawaas, 16ffaan Waariyoo Roobaa Waaqayyoo, 17ffaa Gobbuu Hawilee Borrayyuu, 18ffaa Odaa Matikee, 19ffaa jiloo Guutoo Jiloo, 20ffaan Sanbatuu Hawee Bulgaa, 21ffaa Mi'eessoo Makuraa Borrayyuu, 22ffaan Roobaa Hawaas Tarracaa fi 23ffaan Qumbii Boruu Diimaa fa'a. Namoota 23 achi buuteen isaanii dhabame keessaa ammoo namni tokko lubbuunsaa dabree akka jiru beekamee jira. Namni lubbuunsaa harka mootummaatti baate kun Jiloo Borrayyuu jedhama. Jiloon reebicha cimaa poolisiidhaan irratti raawwatamerraa dandamachuu dadhabee wallaansa dhabuurraa akka du'e himama. Reeffi Jiloo Borrayyuu gaafa muddee 2/2014 manguddootaan gara aanaa Fantaaleetti geeffamee sirni awwaalcha isaa raawwatame. Dhaabbileen mirgoota namoomaa, dhaabbileen siyaasaa fi hawaasaa ajjechaa tuuta gadaa karrayyuu kana balaaleffachuun qorannoo walabaa akka gaggeeffamu kan gaafatan yoo ta'u hanga ammaatti deebiin mootummaarraa argame hin jiru. Kan biraa haa hafuuti dhaabbanni mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaa kan koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa jedhamu dhimma kanarratti ibsa kenneefillee fedhii hin agarsiifne. Gama biraatiin dhaabbileen mirga namoomaa, siyaasaa fi hawaasummaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti fuulleffatan hedduun ajjechaa kana balaaleffatanii qorannoo walabaa akka taasifamu gaafachaa jiru. Fakkeenyaaf dhaabbanni liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa yookiin Human Rights League of the Horn of Africa jedhamu ibsa baaseen ajjechaan jumlaa abbaa gadaa fi miseensota gadaa michillee irratti raawwatame qaama mootummaatiin akka ta'e mirkaneeffachuu isaa ibsuun gochicha balaaleffateera. Biltiginnaan ibsa karaa adda addaatiin baasaa tureen waakkachaa turus miidiyaaleen ajjechaa suukaneessaa kana raadiyoonii Dirree Shaggar dabalatee kanneen akka Addis Standardi Afaan Oromoo, Addis Standardi BBC News, Oromia Media Network, Oromia 11, BBC, Keelloo Media fi kan kana fakkaatan hundi ragaadhaan deeggaranii ajjechaa kana biltiginnaan akka raawwate gabaasaa turaniiru. Lammaffaa dhaabbanni online yookiin Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Associated jedhamu kan dhiittaa mirga namummaa Oromoota Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru saaxiluun beekamus ajjechaa kana balaaleffate hangni wareegamtoota kanaa akka ba'u gaafateera. Sadaffaa Addi Bilisummaa Oromoo gamasaatiin ibsa muddee 3/2021 baaseen ajjechaa namoota nagaa shawaa ba'aanaa fantaallee keessatti Oromoo Karrayyuu irratti raawwatameen baay'ee rifachuusaa ibse. Ajjechaan kun ta'e jedhame itti qophaa'ame humnoonni fi qaamoleen mootummaa hidhatan kanneen paartii biltiginnaa yookiin badhaadhina jedhee of waamuun hoogganamanii ajjechaa namoota nagaa irratti gara jabinaan raawwatame akka ta'e ibseera. ABO ibsasaa kanaan akkaataa ajjechaan kun itti raawwateera jedhe bal'inaan kan ibse yoo ta'u, gochi kun qaama walabaatiin qoratame kanneen ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyeeffaman akkasumas namoonni ajjeefaman haqa akka argatan waamicha dhiyeesseera. Afraffaa haaluma walfakkaatuun kaafa'uun ibsa gaddaa baaseen ajjechaan abbaa gadaa Oromoo Karrayyuu fi miiltoowwan isaan irratti raawwatame naasuu guddaa kan itti uume ta'uu ibse hammeenya raawwatame jechaan ibsuun kan rakkisu ta'uu addeesseera. Yakki kun akeenyi raawwatameef waan ijoo sadii fi mirga namoomatiif dhimma dhabuu hawaasa Oromoo tuffachuu fi sirna gadaa Oromoo hawaasa Oromoo Karrayyuu keessatti kabajamaa turee fi kabajamaa jiru salphisuuf ta'e jedhame kan raawwatame ta'uus cimsee hubachiiseera. Nama ajjeesuun keessumaa immoo namoota akka abbaa gadaa hawaasa Oromoo Karrayyuu maatii fi firoota keessaa gadi baasanii ajjeesuun rakkoo biyyaa fi naannoo keessa tureef ammallee biyyattii balaarra buuseef fala ta'uu akka hin dandeenye hubannoo kaafaa'oo ta'uu ibsuudhaan yakkicha balaaleffate qorannoo walabaa taasifame yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan wareegamtoonnis haqa akka argataniif waamicha godheera. Bu'aa siyaasaaf jedhamee lammiilee nagaa ajjeesuun eessanuu akka hin geenye kan eeru kaafa'oon mootummaan biltiginnaa nageenya lammiilee tiksuuf dirqamasaa sirnaan baachuu dadhabuusaas yaadachiisee jira. Dhaabbileen mirga namoomaa fi hawaasummaa danuun qorannoo walabaaf waamicha taasisanis deebiin hanga ammaatti mootummaan kenne hin jiru. Inumaayyuu ajjechaa jumlaa kanarraa siyaasa rakashaa faayidaa hin qabne sharafachaa jiraachuutu mul'ata. Seenaan hooggantoota gadaa Oromoo fixuu kun duubatti yoo ilaalame seenaa dheeraa qaba. Teediroos abbootii gadaa Walloo walitti qabee rashane. Walloo erga gaafas hoggannisaa jalaa ajjeefame as bayyanachuuf ni rakkate. Ummanni guddaa sun bakka sadiitti cirame. Gariin Tigraay itti kutame. Inni afaan Oromoo dagate ammoo eenyummaa isaa mulqamee Amaara jedhame. Kan kanarraa hafetu har'as Oromummaa isaatti cichee hambaa ilmaa warqituu jedhamee qoma dhiibee Oromummaa isaatiin jiraachuu danda'e. Har'uma kana diinni afaan Oromoo dubbachaa maqaa Oromootiin aangotti ba'e daandii naafxanyaa qabateetu hambaa warqituu ilmaa Walloo balleessuuf xiyyaaraaf dirooniidhaan boombii itti roobsaa jira. Minilik abbootii gadaa Sikkoo Mandoo guyyaa gadaan birmajii fi roobalee baallii walirraa fuudhan eegee jila gosoonni 29 irratti walga'an marsee kan danda'u ajjeese kan hafe harkaa fi harma irraa muree kan biroo argee haajiilu jedhee mormatti hidhe. Ergasii kaasee gadaan Sikkoo Mandoo akka malee laafee qarqara baduu ga'e. Bara Mallasaa ammoo abbaan gadaa Booranaa ajjeefamuun ni yaadatama. Ta'ullee Mallasaan akka Abiyyi isa Minilik sadaffaa ta'uuf dhama'uuf fedhutti jila guutuu Jublaan muxuxin goone. Eegasii abbootii gadaatii fi jila isaanii namni Jumlaadhaan murruq godhee ajjeese seenaa keessatti mootummaa Abiyyi Ahmed biltiginnaa qofa. Namni kun gadaa balleessuuf akkuma bara Haayilasillaasee abbootii gadaa 4GD bakka hundatti shuumee durgoo kaffalaa fi bakka kajeellaa yookiin diggisii oliif gadi ittiin deemmata. Kaayyoon gocha kanaa gadaa Oromoo jibbisiisudha. Oromoo Oromoon dhahee cabsuudha. Waggaa 1000 duubatti isin deebisa jedhee ifatti dhaadatee jira. Ifatti deeggartoonni fi miseensonni paartii isaa Oromummaa UDOM Oromummaan haa manca'u jedhanii jiru. Ajjechawwan suukaneessaa akka Karrayyuu irratti raawwatame kanarraa kan hubannu akeenni Oromummaa balleessuu hojiirra oolaa jiraachuu isaati. Gabaabumatti ajjechaan suukaneessaa fi jumlaatuuta gadaa Karrayyuu irratti ta'e dugugaa sanyiiti. Warri biltiginnaa dureelee ummatichaa fixanii hoogganaa dhabsiisuuf kana godhan. Karrayyuun baroota duriitii kaasee hudhaalee hedduun qabamee lafti babal'aa mootummaadhaan irraa fudhatamaa lolli kallatti hedduun itti labsamaa amma ga'ee jira. Duula gareelee hedduu jaarraa tokkoof walakkaa oliif gaditti irratti gaggeeffamaa jirurraa lakkoofsi ummatichaallee akka malee gaxxiqqaachaa dhufuutu himama. Gootummaa saaqita hin qabneef hangaammaa tureeyyuu malee silaaqaata balleessu turan. Ummata sabboonaa akka ummataattu goota ta'e kan rakkoo mootota Itoophiyaa damdamatee as ga'e kana rasaasan fixuutu eegalame. Gochaan abbootii gadaa fi ummata karrayyuu irratti raawwatame yakka ajjeechaa qofa otoo hin taane gocha dugugaa hundee Oromummaati. Yakkicha dhoksuuf diraamaa adda addaa dalaguun immoo yakkicha keessaa harka qabaachuu fi dugugaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru deeggaruudha. Namoota hawaasa biratti fudhatama qabanii fi abbootii gadaa karrayyuu qaamni bakka tokkotti gara jabinaan jumlaan ajjeese seera jalaan baa jedhee yoo yaade inni gowwummaadha. Tarii yeroodhaaf turuu ni mala. Dhugaan garuu dhagaa urtee baati. Wanti beekuu qabnu dhugaa namoota qulqulluu kanaa dachee fi mukkeen ajjeefamuu isaanii argan gaaf tokko afaan baasanii dubbatu. Hangasitti akkuma qacceen iyya waan baay'iftuuf dhugaa waan qabdu ishiitti fakkaata jedhan sana ta'a. Gochaawwan akkasii Oromoo irratti raawwataman hundasaa tokko tokkoon lakkooftee dhugaan nutti himuuf jirti. Oromoon Oromoo hin ajjeesu. Sirumaayyuu kan akka Oromoo lubbuu baasurraa of qusatuyyuu hin jiru. Egaa kana caalaa ta'an ilaaluun qaroowwan keenya mana hidhaa jiranis osoo ijji keenya arguu kitimaa godhadhaa jedhanii hayyama kennuufi ta'a. Lubbuu Oromoo irratti waan fedhan akka murteessanii raawwataniif cheekii duwwaa akka mallatteessinee kennineefitti ilaaluu qabna. Amma nigaa jechuun dirqama. Saba hoggana maleessa ta'uurraa waanjoo gabrummaa ofirraa mulquuf falma gaggeessaa haqa ofirratti wareegamuu wayya. Xumuree torban walitti deebina. Urjii waariyootu qopheesse kan Gulaalee Abdii Waaqayyoo isiniif dhiyeessuun kan isin waliin ture immoo ani Gurmeecha Gammachuuti. Nagaatti.
Kilaashi soodoo manyaatti, duteen dhufaara miti yaagadetti. Jiloon jila bae, malkaati walge. Nu karrayu, karra gobbaatti dhala neetaane hayyu. Sanyii gootaa filannee boogurree baasoo. Daangaa irratti. Tuqan malee, sanyii leencaa namaan tuquu walaayyootti. Tuqan malee, sanyii leencaa namaan tuquu walaayyootti. Bosa gubbaa mul'ata gaarri kan taalee buriisanii. Nu karrayu, nu falmataa warra gaadaa morosanii. Jennee koo. Kilaashi soodoo manyaatti, duteen dhufaara miti yaagadetti.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa, oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa haqaa fi hanqii torban dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaa isin affeera. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.